Sot kisha katolike kremtoi festën e Shën Teres Benedete Skryqit, në shekull Edith Stein, martire shpallur nga Papa John Paul II, bashkëpajtore e Evropës, bashku me Shën Brigidin e Suedis e me Shën Katarinën e Sienës. Duke i kujtuar dje gjatë audiencës përgjithshme, Benedikti i 16 i ftoi besimtarët ta ndjekin shembullin e shenjtes që na mëson të mbështesim të gjitha shpresat te Krishti. Nësa gjatë vizitës në Auschwitz, më 28 majin e vitit kaluar, Papa Ratzinger pati theksuar flijimin e shenjtores për popullin e vet. Rishfaqet paranesh, pati thënë ati shejt, fytyra e Edith Stein, Teresa Benedikte Skryqit, hebrejes e gjermanes që vdiq së bashku me të motrën në tmerrin e natës kampit gjermano-nazist për qëndrimit. Si e krishtere hebreje, ajo pranoi të vdiste me popullin e vet e për popullin e vet.
E sot paradite, atje ku u krye flijimi u kremtua meshën për kujtim të bashkëpajtorës Evropës në praninë e një numrit madh rregulltarsh të familjes karmelitane në cilën bënte pjesë Edith Stein. Nga elteri i meshës u lartua lutje ekumenike për gjitha viktimat e kampeve naciste të përqendrimit dhe për paqen në botë.
Edith Stein, shenjte karmelitane, filozofe e thellë, shkrimtare shkëlqyer, pati një ndikim të madh mbi gratë e kohës vet. Ndikim që vjen gjithnjë duke u rritur edhe sot e kësaj dite në rrethet intelektuale e filozofike të Gjermanisë të mbar botës. Është burim frymëzimi për gjithë krishterët, e jo më pak për hebrejt, bie cilve ishte e për shpëtimin e cilve nga vuajtjet e përsekutimet, flijoi edhe jetën.
Lindi me 12 tetor 1891 nga prinder hebrejn në Breslau, Gjermanis, u shkolluan qytetin e lindjes në Göttingen e në Freiburg, studioj filologji e filozofi duke u doktoruar me rezultate shkëlqyera, u bën shumë shpejt asistente dhe bashkëpuntore e profesor Husserl, themeluos i famshëm i fenomenologjis i cili e vlerësoj jashtëzakonisht për mendjen e saj të ndritur. Ajo vjoj të studion të gjithnjë e shqetë, gjithnjë e paknaqur nga vetvetja e nga shkenca, kërkon të vërtetën, shpjegimin e enigmës së jetës. E gjeti vetëm në fenë katolike pas leximit të autobiografisë së Shën Terezës Savilës, u pagzua ditën e vitit të ri 1922.
Pas pagzimit vendosit hyj në Karmel duke ia paraqitur Zotit jetën e vet si flije në elter për shpëtimin e njerëzve të saj. E ndërsa jetonte në vetmi në kuvendet klauzurës, duke shkruar, duke medituar e duke prodhuar veprat shkëlqyera filozofike që hapni një faqe të re në historinë e filozofisë botërore, ndikimi i saj në botën plot zhurm, që zjente për jashtë mureve të Karmelit, rritej çdo ditë. Ajo kishte veshur zhgunin e rregulltarës me 14 tetor 1933. Bashkë me veshjen e re, kishte marrë dhe një emër të ri, Shën Teresa Benedeta e Kryqit. Kur shpërtheu përsekutimi nazist kundër hebrejve, motrat e transferua në Holland. Kaloi kufirin me 31 dhjetor 1938 duke u strehuar në Karmelin e Ehtit, ku u prit me dashurit male, e ku shkroi dhe veprën e saj të fundit, Shkenca e Kryqit.
Ndërsa vionte të krijonte, nazistët kishin kushtuar Hollandën e i peshvit holandez kishin botuar një letër baritore për mes cilës protestonin për mbylljen e hebrejnëve ndër kampet famkëshia dhe përjashtimin e fëmijëve të tyre nga sistemi shkollor katolik. Nazistët, pa pyetur fare për këtë protest, nisën të arrestojnë dhe të internojnë të gjithë katolikët holandez me origjinë hebraike që u ranë në dorë. Më 2 gusht 1942 nuk nguruan të hynin në qelinë e heshtur të rregulltarës filozofe, e nxorën prej Karmelit të rënduar me pranga dhe flakën një nga trenet e baktive që shtektonte drejt Auschwitzit. Ishte një udhtim tragjik që vijoi 4 ditë. Shumë nga ata që udhtonin në këtë shtektim vdekje pranë rregulltarës dhanë shpirt rrugës. Ajo arriti paksa gjallë për të dhënë frymën e fundit në dhomat famkëshia të gazit në Birkenau me 9 gusht 1942. Flijimi ishte kryer. Zoti e kishte pranuar sakrificën e asaj që Papa John Paul II do ta shpallte të lumtur më 1 maj 1987, shenjte me 11 tetor 1998, bashkëpajtoret Evropës me 1 tetor 1999.
Nga vendi ku dikur ngrihej kampi i tmerrshëm, nuk kam mbetur më asgjë që të kujtoj mizoritë kryera një gjysmë shekulli më parë. Me hirin e të vdekurve, lulzon një pyll, ku si shej kujtimi është ruajtur vetëm baza një fure krematore, me një mishkrim në hebraisht e polonisht për të kujtuar mira viktimat. Nga trupi Edith Stein nuk ka mbetur as një relike. Hiri i saj është shpërndar në përpyll, shenjë flijimit plot për Zotin e për popullin e vetë. Sot në kremtimin e festës së bashkëpajtores Evropës, po kujtojmë vetëm një fragment të shkurtër por kuptim plot nga vepra e saj.
E kam pranë Zotin në qasët e pushimit, dhe di se ai mund të më japë në qast atë për cilën kam nevojë. Atëherë pjesa tjetër e ditës vjen në paqe, e kur bie nata e shikoj mrapa, e vrej se sa pak kam realizuar nga çpata planifikuar, nuk ankohem. Vë gjithçka në dorën e Zotit e lë aty. Kështu mund të pushojnë të, e tani si ditën që vjen si jetë të rejë.